Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran yang dipersiapkan oleh RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Dan secara khusus kali ini, kita akan membicarakan mengenai mempersiapkan anak untuk mengembangkan skill yang diperlukan di dalam hidup ini. Mempersiapkan anak untuk dapat memiliki skill dan mengembangkannya demi untuk kehidupan ini. Dan ada berbagai macam skill yang diperlukan anak untuk hidup menjadi manusia yang seutuhnya di kemudian hari. Dan kita melihat bahwa manusia dengan segala sesuatu pertanggungjawaban hidupnya, ternyata setiap areanya membutuhkan skill sehingga bisa berfungsi sebagai manusia yang seutuhnya. Dan kita akan memulai dengan perkembangan social skill. Dan social skill diperlukan oleh setiap anak supaya bisa berkomunikasi dan bekerja sama, bisa berinteraksi dan bisa membangun akan hal-hal yang baik di dalam hubungan dengan sesama manusia. Dan secara khusus kali ini kita akan fokuskan social skill dalam hubungan dengan kedua orang tuanya. Tidak setiap anak lahir dibesarkan di dalam keluarga yang cukup baik. Kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan dari orang tua. Di luar rencana dan di luar kesengajaan, ada banyak orang tua yang sudah tanpa sengaja membuat anak mengalami handicap dalam area social skill. Mereka tidak mampu untuk bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya di dalam komunikasi dengan kedua orang tuanya, dengan ayahnya maupun ibunya. Dan itulah yang ingin sekali kita bicarakan pada saat ini, dan barangkali kita akan memulai dengan bagaimana social skill itu seharusnya dimiliki oleh anak sejak dia lahir. Bagaimana peran dari kedua orang tuanya dan secara khusus ibunya pada saat mengandung, bahkan setelah melahirkan anak. Bagaimana dia bisa menghadirkan akan pengalaman-pengalaman emosi dan pengalaman-pengalaman secara pribadi yang bisa membuat anak kemudian mengadopsi akan social skill yang akan dibawa untuk dalam kehidupannya sepanjang waktu. Yang pada saat anak lahir, biasanya sebelumnya sudah melewati 9 bulan ada di dalam kandungan. Dan tanpa disengaja, banyak orang tua, suami istri kehidupannya tidak harmonis. Banyak tekanan-tekanan yang sering kali dialami oleh ibu-ibu yang mengandung. Sehingga ada di antara mereka yang jatuh dalam kebiasaan minum-minuman keras. Atau terus-menerus merokok. Bahkan ada yang cenderung menjadi depresif dan melakukan terjebak kepada berbagai macam sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Dan di dalam kehidupan sosial yang tanpa disadari, sudah menghasilkan kehidupan emosi yang kurang sehat di dalam kehidupan jiwa ibu. Seringkali dampaknya juga membuat anak itu sejak ada di dalam kandungan, sudah terus-menerus gelisah. Dan anak itu entah mengapa, itu membawa suatu bakat-bakat tertentu. Yang juga biasanya dalam riset ditemukan, hampir setiap ibu yang mengalami suatu depresif di dalam hidupnya, seringkali juga mempunyai dampak-dampak emosional di dalam kehidupan anaknya. Sehingga dengan bekal yang miskin di dalam pengembangan emosinya, seorang anak akhirnya juga mengalami kesulitan di dalam mengembangkan social skill. Nah, sejak lahir, seringkali anak tersebut menjadi rewel. dan sulit sekali dihandle. Tidak diketahui apa yang sebetulnya dikehendaki. Selalu ada dorongan-dorongan tertentu yang membuat anak itu merasa gelisah, merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Sehingga selalu aja menjadi penyebab daripada kehidupan dan komunikasi yang tidak nyaman. Jadi untuk kali itu, kita akan mencoba untuk secara bertahap untuk membicarakannya dengan Ibu Esther yang hadir di sini. Nah, kita persilahkan Ibu Esther untuk memberikan beberapa pikiran-pikiran yang kita akan bicarakan bersama-sama.
Ya, Pak. Kalau kita melihat bahwa di dalam, seperti tadi yang Bapak sudah katakan, bahwa sejak anak di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu selama 9 bulan, itu sebetulnya ada suatu hubungan batiniah. Hubungan batiniah sebetulnya manusia yang paling dalam. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya selama kehamilan itu kan ada bonding begitu, Pak. Ada ikatan melalui aliran darah. Sehingga stres yang dialami oleh ibu itu dialami juga oleh anak. Walaupun nantinya, seperti tadi Bapak katakan, bahwa pada saat anak itu lahir, anak juga akan mempunyai dampak. Tetapi kalau kita melihat bahwa hasil riset itu kan menunjukkan, misalnya saja, bahwa 40% daripada anak-anak yang lahir, itu kan anak-anak lahir sebagai easy child, atau anak-anak yang lahir sebagai anak-anak yang mudah, yang gampang, gampang diatur, gampang dirawat, gampang untuk dibesarkan, tidak mempunyai masalah, begitu ya, nantinya, begitu. Dan yang Bapak tadi katakan, itu adalah memang 10% itu termasuk anak-anak yang memang sulit sejak lahir. Lalu kemudian ada juga 15% itu adalah anak-anak yang selalu lamban, begitu ya. Lamban untuk menyesuaikan diri, anak-anak yang lamban di dalam bersosialisasi dengan teman-teman, begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, itu sebetulnya bagaimana sih kita itu lalu bisa melihat, begitu ya? Apakah memang betul begitu bahwa orang tua ataupun ibu yang mengandung begitu ya, dengan penuh dengan stres ataupun penuh dengan masalah, penuh dengan frustrasi begitu. Apakah anak-anak itu juga akan lahir sebagai difficult child atau anak-anak yang akan lahir sebagai anak yang selalu sulit, selalu rewel dan selalu seolah-olah menuntut banyak sekali perhatian, Pak?
Saya menduga memang oleh karena ada bondingnya antara ibu dan anak tersebut. Dengan sendirinya, apa yang terjadi pada si ibu pasti mempunyai suatu dampak dan efek kepada anaknya, meskipun masih ada di dalam kandungan. Sehingga sebetulnya kalau dikatakan bahwa kalau ibunya itu stressful, dan barangkali ibunya cenderung depresif, dan sebarangkali bergumul banyak dengan masalah-masalah yang berat. Dengan sendirinya, anak itu sebetulnya juga merasakan akan dampak daripada bagaimana detak jantung ibu yang memompa akan darah, yang akhirnya melewati juga di dalam tubuh daripada bayi di dalam kandungan tersebut. Cuma seberapa banyak dampaknya tidak ada orang yang saya percaya itu tahu. Sehingga 10 ibu dengan pengalaman yang mirip belum tentu menghasilkan 10 anak dengan gejala yang mirip. Nah, cuma kita percaya oleh karena adanya bonding. Dengan sendirinya ada ikatan-ikatan secara biologis saat itu. Itu pasti mempunyai suatu pengaruh juga di dalam efek perkembangan jiwa dari si anak.
Ya, Pak. Nah, kalau ini tadi anak-anak yang memang sulit sejak lahir, begitu ya. Kalau tadi Bapak itu juga mengatakan bahwa nanti mempengaruhi akan social skill daripada anak. Sebetulnya kalau kita melihat bahwa social skill ataupun kemampuan sosial, kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemampuan apa untuk anak itu untuk juga ikut memikirkan sebetulnya bagaimana dampak daripada kelakuannya itu kepada anak lain. Itu kan membutuhkan suatu kesadaran diri. Sehingga betul sekali apa yang dikatakan misalnya saja oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Pada saat dia meluncurkan akan bukunya mengenai emotional intelligence, itu kan salah satunya itu mengenai social skill. Nah, kalau kita melihat apa yang dia katakan, bahwa social skill itu juga merupakan bagian daripada kecerdasan emosi daripada seorang anak. Nah, pertanyaan saya itu adalah bahwa anak-anak ini seperti tadi yang kita sudah bicarakan, itu kan anak-anak yang memang dalam tanda kutip itu sulit gitu. Jadi sejak permulaan daripada lahir itu sulit, memang sudah sulit untuk mengenali akan dirinya. Dia rewel itu seringkali tanpa sebab dan seringkali menuntut ini menuntut itu. Nah pertanyaannya, apakah selalu anak-anak yang sulit, anak-anak yang rewel seperti ini, itu juga kecerdasan emosinya itu juga terhambat? Begitu Pak.
Sebetulnya kecerdasan emosi itu kan merupakan sesuatu yang dibangun melalui beberapa aspek di dalam kehidupannya. Nah, termasuk misalnya di dalam kemampuan bersosialisasi, social skill-nya itu sendiri. Dan dengan sendirinya kita itu percaya bahwa itu pasti mempengaruhi akan emotional intelligence dari anak jikalau social skill-nya itu bermasalah. Jadi seorang anak yang tidak bisa misalnya saja mengontrol emosinya itu akan mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan-jangan baru saja ada sinyal kecil anak tersebut itu sudah memberikan reaksi yang berlebih-lebihan. Barangkali merasa dirinya dihina, ditolak, tidak dicintai, dan sebagainya. Sehingga langsung bereaksi. Misalnya ada anak yang begitu masuk di dalam ruangan tertentu, yang ada orang-orang tertentu di sana dengan langsung dia itu sudah mulai rewel, nangis, teriak-teriak, dan minta digendong, dan minta ini dan itu. Oleh karena apa? Jiwanya tiba-tiba sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa insecure. Padahal stimulannya bagi anak-anak yang lain atau orang lain tidak nampak. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana. Tapi hanya melihat misalnya kerumunan beberapa orang yang membuat dia itu langsung merasa insecure.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita boleh kembali lagi kepada kecerdasan emosi. Sebetulnya kecerdasan emosi itu kan diperkirakan. Atau bahkan kalau kita melihat pada saat Daniel Goleman itu meluncurkan akan bukunya, itu kan reaksinya itu memang banyak sekali. Mereka melihat bahwa memang di dalam otak manusia itu memang ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya, antara anak-anak yang mempunyai kecerdasan emosi dengan anak-anak yang tidak. Sehingga dikatakan di dalam buku itu bahwa ternyata kecerdasan emosi itu jauh lebih penting untuk menentukan apakah anak ini akan sukses atau tidak dibandingkan dengan kecerdasan intelektualnya. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah anak-anak ini yang memang tadi sulit gitu ya, apakah mereka itu juga akan menemui akan kesulitan-kesulitan nanti di kelak kemudian hari, atau sebetulnya seiring dengan perkembangan daripada waktu, anak ini sebetulnya juga bisa belajar begitu dari lingkungan. Anak juga bisa lalu kemudian mengembangkan sedikit demi sedikit jikalau keadaan itu memungkinkan. Karena seperti tadi Bapak mengatakan bahwa ada anak-anak yang merasa insecure, anak-anak yang merasa kurang nyaman pada saat dia memasuki akan satu ruangan dengan ada banyak,
banyak orang.
Ya, melihat banyak orang yang itu di situ yang tidak dikenal, itu langsung kemudian dia menjadi gelisah, menjadi takut, langsung reaksinya atau responnya kepada keadaan yang seperti itu lalu kemudian menjadi menangis, lalu kemudian juga rewel minta pulang atau tidak mau ada di situ dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut Bapak itu?
Sebenarnya pertanyaannya kemana sebenarnya?
Pertanyaannya itu adalah, apakah anak-anak ini itu nanti pada saat dia besar, itu juga masih ada kemungkinan begitu? Oh. Untuk kecerdasan emosi itu juga
saya menjadi berkembang. Saya percaya sekali itu tergantung sekali kepada level severe-nya, keseriusan daripada gangguannya. Jadi semakin severe, dengan sendirinya semakin sulit. Tetapi kita percaya bahwa setiap anak itu sebetulnya pribadi yang sebenarnya mempunyai dua bakat, yaitu untuk menjadi subjek bagi dunianya, bagi realita hidupnya, tapi pada saat yang sama dia tidak bisa menolak dirinya adalah objek daripada dunianya. Sehingga dengan kata lain, pasti dalam kondisi apapun juga, bahkan dengan severe condition daripada kelemahan emosinya, setiap anak itu mempunyai sebenarnya potensi untuk belajar. Jadi selalu ada potensi untuk belajar, cuma kemungkinan besar itu learning style-nya yang unik, yang mungkin tidak bisa digeneralisir dan disamakan dengan anak-anak yang seusia dengan dia yang tidak mempunyai gangguan kelemahan emosi.
Jadi berarti Bapak mau mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak ini pun itu mempunyai, kalau toh dia itu dikasih kesempatan, dia sebetulnya juga mempunyai kemungkinan untuk menjadi lebih baik, begitu Pak?
Kita percaya bahwa setiap manusia itu sebetulnya bahkan yang sakit pun itu harus disembuhkan. Sehingga jikalau ada gangguan-gangguan seperti itu tugas daripada terapis untuk menolong. Baik itu dokter, mungkin psikiater anak dan sebagainya. Mengupayakan segala macam cara sehingga anak itu bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya di dalam sesi ini, kita membicarakan mengenai social skill yang berkaitan dengan emotional skill. Yang tadi oleh Ibu Esther dibicarakan dalam teori dari Daniel Goleman mengenai emotional intelligence. Dan kami percaya bahwa hidup manusia seharusnya setiap bagian dari hidupnya itu dibekali dengan cukup. Baik secara emosi, baik secara social, secara intelektual, dan sebagainya. Jadi handicap dalam satu area saja selalu mempunyai pengaruh juga efek di dalam area-area yang lain. Cuma kita percaya bahwa apapun yang ada di dalam kondisi anak, kita seharusnya mengupayakan yang terbaik. Dan setiap orang tua yang mencintai anak akan memberikan yang terbaik untuk mengupayakan perbaikan bagi anaknya. Jadi kalau Anda mempunyai persoalan-persoalan dan ingin didiskusikan dengan kami, silakan hubungin kami melalui telepon kami di Jakarta 021-794-3829, 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.